Nunti latini radiofonie finnige generalis, quos collegerunt et latine rediderunt, Reijo Pitkäranta et Antti Iäs. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Presidens Americanorum Barack Obama tenia magnetoscopica divulgata populum iranianum allocutus proposuit ut in relationibus inter Iraniam et civitates Americae Unitas intercedentibus novum initium tandem sumeretur. Dixit Americanos velle ut Irania suum locum in communitate nationum occuparet. Vos inquit eo juure utimini, sed novus status neque terrore neque armis obtinebitur, sed rebus pacificis gerendis ut ostendatur, quam magna civitas Irania veresit.
Paapa Benedictus sextus decimus iter unius septimane in Africam fecit. Die Dominico luande in urbe principe Angole, missam solemnem subdialem procuravit, ad quam celebrandam saltem decies centena milia hominum convenerant. Contione habita pontifex maximus, de nubibus malii super Africam congregatis locutus est, quibus effectum esset ut multa bella largitiones tumultus tribuarii ibi orerentur.
Die Saturni Neapoli inges pompa instructa est, qua circiter centum quinquaginta milia hominum conjurationi mafiae reclamitabant. Dum hec geruntur nomina amplius nongentorum civium, qui a mafiosis occisi erant publice pronuntiabantur. In numero reclamitantium erat etiam Roberto Saviano, qui precipuo suo periculo librum de mafia neapolitana nomine Camorra non ita pridem divulgavit.
Moderatores Hafnie capitis Danie urbem suam omnium viridissimam reddere volunt, itque se antem annum bismillesimum vigesimum quintum consecuturos esse sperant. Consilium eorum ex quinquaginta inceptis constat, quorum unum est omnem electricitatem ex energia pneumatica gignere. Huc accedit quod emissiones carbonei dioxidati jam sexennio proxime futuro vigenis centesimis deminuentur.
Investigatores Britannii credunt se picturam William Shakespeare figurantem primam eo vivente depictam reperisse, kve ab anno millesimo sesquentesimo decimo originem trahere putatur. Effigies igitur ad id ferre tempus pertinet, quo Shakespeare librum carminum edidit et tragediam de ardenti amore Antonii et Cleopatrae composuit.
Lime in urbe principe Peruvie circiter quingenti custodes commeatus publici operantur. Condicio eorum autem mox ita mutabitur, ut omnes virii illo munere fungentes ad alia officia transferantur, et in locum eorum femine succedant. Repertum enim est vigiles viatorias feminas in Peruvia multo difficilius pecunia corrumpii posse quam viros.
Hec habuimus ve vobis hodie referremus valete.